Dobrý den, vítám vás v přednášce Duchovní univerzity Bytí. Je pátek, tak se budeme věnovat tomu, co jste připravili. A budu odpovídat na vaše dotazy a podněty sami si uděláte vlastní názor, protože člověk má myslet sám a svobodně. A úkolem jakékoliv školy je vám poskytnout podněty a zachovat vám svobodu. Tak jdeme. Dobrý den, pamatuji si, bylo mi 13, psal se rok 85, bratr byl o 5 let starší, hodně četl, uměl anglicky a německy. A už tenkrát se někdy dočetl o tom, že žijeme ve věku Kali-jugy, že se všechno neustále zhoršuje, než nastane věk, kde se to zase bude zlepšovat. No, aspoň, že tak. V té době jsme tomu moc nerozuměli, ani jeden z nás. Já jsem na to však nikdy nezapomněla a vidím to poslední dobou víc a víc, nebýt vás a vašich přednášek, tak už to ani neunesu, co se děje. No a tak dále, to už jsem posledně četl, myslím, že? To se mi tady připletly dotazy z minula, tak to je špatně. Ano, to jsou dotazy, které byly. Možná, že tady ještě k tomuto dotazu, když už byl, pár slov aktuálních pronesu. Jaký váš názor na vnitřní dítě, na sebe utěšování? Nemůže to sklouznout k litování? A nebo je v tom rozdíl utěšit a litovat? Ano, v tom samozřejmě je veliký rozdíl, protože litování je, pokud je to sebelítost, v podstatě negativní emoce, která jen zesiluje negativní dopad na nás samé. A v tom je to tedy velmi diskutabilní. Ale teď se vraťme k jinému pohledu. Včera jsem byl účastník akce, která byla pořádána v Londýně a byla to organizace, která se věnuje různým tématům, tedy i pomoci v rakovině. A ta mluvčí včerejší mluvila o tom, jaké mají výsledky při práci a výzkumech s vlastně vnitřním sebepřijetím, ale pozor, to není ezoterní sebepřijetí, takové, jaké známe, je to trochu jiné. A vlastně, jak potom například, já jsem se ptal, jaké to má výsledky v těch léčbách rakovin a tak dále, jaké jsou biochemie, a jelikož to ještě nám prostě nemůžu mluvit úplně, ale byly tam třeba zajímavé studie z PubMedu, uveřejněné v PubMedu, a které vlastně dokazovaly, že například hladiny kortizolu a další, že se tedy mění. No, počkáme si na výsledek. Myslím si, že u nás ten přístup je poměrně nový a ten přístup v podstatě pouhým nastavením toho člověka dosahuje určitých změn i v té další sféře. Takže proč ne? Tak, tohle to už bylo. Ano, to už jsem odpovídal, taky moc se omlouvám. Já si to musím všechno projít. Pozvánka na koncert, tak aspoň něco, co je aktuální. Mám vás pozvat na koncert v Brně, je to pátek 29.10. v 19 hodin. To bude, tuším, už 29.10. No a ten koncert bude mít hosty, na které se těším. Domluval jsem to nedávno. Hostem bude pan Jan Vacík, kterého všichni návštěvníci koncertu dobře znají, a Majda Hundeling, která je rovněž občasným hostem našich koncertů. Takže těším se na ně, bude to určitě krásný zážitek a besední dům je krásné místo, důstojné místo v Brně, je to jeden z nejkrásnějších sálů v Brně, tak se budu těšit, že tam se budeme moct potkat. Samozřejmě i s naším vodnářským zvonem. Tak, dá se napsat rovnítko mezi pojmy Bůh tedy podstata, a vědomí? Děkuji za odpověď. No, konečně duchovní dotaz. Takže, to máte tak. Všechno záleží na tom, co vy osobně vnímáte pod pojmem vědomí. Je to složité, protože každé vědomí je on. Ale chceme-li uvažovat o tom, co je pro nás tak vzdálené a nedosažitelné, ta nejvyšší forma boží, pak je to vědomí, které není vědomím bytostným. Tedy není vědomím toho, kdo se mě tady ptá. Takže to je jenom ta poznámka, která k té otázce patří. Jste-li bez hranic a vším, nemůže být něco, čím byste nebyli. A to má naprosto zásadní dopady pro to, jak to slovo vědomí v takovém případě budeme chápat. Je to vědomí všeho, co jest, ale i vědomí toho, co není. Ve smyslu není projevené, není vnímatelné, neexistuje v našem třírozměrném světě a přesto obsahuje vše. Takže ano, vše, co je, je to velmi složité, protože bych se nerad dopustil zjednodušení nebo zkreslení. Říci, že to není vědomí, by bylo chybou. Takže spíše tak. V jakém konkrétním vztahu jsou k sobě duše a vnitřní bytost? Velmi těsném, neoddělitelném. To vnější bytost je s duší spojena pouze časově omezenou smlouvou. A to nejenom ve hmotě, ale i v duchu, protože když budete odcházet, budete pořád stejnými lidmi, po celou dobu až do smrti tam. Na druhém břehu se budete vnímat stejně, budete se vnímat pod stejným jménem, budete mít svoje zkušenosti, které pokračují dál v té beztělné části. Budete tedy to, čemu se říká duch. Budete se jaksi projevovat v nějaké formě existence a v okamžiku přechodu do nového těla všechno to, co jste byli, v tom zemním vědomí zmizí. Zůstane pouze podvědomí, hluboké vědomí. Je to zase projev duality. Jedno vědomí vás provází v životě konkrétního jednoho osudu. Druhé vědomí vás provází celou dobu od vzniku vaší bytosti, že každá jedna bytost, tedy duše, má svůj počátek, kde si dávno, to jste ještě nebyli lidi, to jste ještě nebyli ani rostliny, tak jak je znáte, byli jste jednobuněční, velmi primitivní. A už tenkrát to byla vaše duše. A ta duše procházela myriádami životů, v každém tom základním vývojovém cyklu, ať už rostlinném, živočišném a nakonec nyní i lidském. To všechno se nestrácí. Je to faktum. Je tu ještě jeden pohled. Vaše svrchní vědomí zaniká a zůstává jen to, co se prokopírovalo do hlubokého vědomí, do vašeho podvědomí. Přesto i to, co se neprokopírovalo, je stále součástí velké skutečnosti. Nejenom to, co jste doposud žili, ale i to, co žijete, i to, co budete žít za 5 000 let, za 100 000 let, za 1 000 000 let. To vše je, protože pohyb tomuto útvaru dává pozorovatel, který prohlíží v kauzálním smyslu, přechází, jedno navazuje na druhé, je tu nějaká logika, která se projevuje ve všech oblastech, ať je to hmota nebo duch, je tu logika zachování, tedy nic z toho, co je, a to je všechno, z toho, co vnímáme, se nemůže ztratit někam do jakéhosi mimoprostoru, protože i ten mimoprostor je součástí systému. Dokonce i když zaniká projev světa, vesmír, a jednou to tak bude, nemusíte se bát, bude to za dlouho, tak až jednou vesmír zanikne a nebude žádný pozorovatelný čas ani prostor, nebudou žádné bytosti, žádné planety, prostě nic, v tom stavu, který popisují, tak stále bude kontinuum. A je to ještě složitější, protože čas má jiný charakter, než se domníváme. My odměřujeme. To je třetí rozměr. První, druhý, třetí. Čtvrtý rozměr odměřuje jinak. Jsou tam všechny časy a všechny rozměry naraz. Doslova vše. Není nic, co by tu nebylo. Je to nekonečno. A jen díky tomu, že to tak je, jsme tu i my. Kdyby ten útvar byl jakkoliv nesymetrický, vedlo by to k zhroucení architektury, časoprostoru i všeho ostatního a k nemožnosti existence vůbec toho, co nazýváme Bůh, nebo tvůrčí dílo, tedy to, co je kolem nás. Symetrie je tedy absolutní podmínka existence toho, co vnímáme i toho, co nevnímáme. Jak to vnímáme, je vždycky správně. Přijde doba, kdy budete vnímat svět jinak, budete jiné bytosti a i to bude správně, stejně jako je správný vněm například hmotného primitiva, bez urážky, který ve své úvaze přemýšlení a inteligenci není schopen dohlednout dál než do určité vzdálenosti. A i to je správně. Není to špatně. A taky z pohledu těch vyšších, kteří vnímají širší část existence, je to správně. A i vy budete dnes vnímáni jako správně. Takže nemusíte mít z toho mindrák. I mezi tvory každý vnímá trochu jinak. Jednak podle potřeb svého druhu. Někdo potřebuje vidět v jiném oboru spektra. Vidíte. Musí vidět vaše žíly, cévy, aby vás mohl dobře naťobnout. Jako třeba komár. Nebo zase jiný tvor potřebuje vidět výron kysličníku uhličitého. Při vašem dechu by vás mohl taky dobře ťobnout. To jsou takový ty potvory, štěnice, to jsou úžasné organismy, mimochodem. No, teda jak pro koho, já koukám. Někteří se kření už teď. No, čili přesto všechno je v tom řád, je v tom logika a vznikneme, že kdykoliv ten řád nevidíme, tak vysoce pravděpodobně není chyba vně, ale uvnitř nás. To znamená, že něco nechápeme, něčemu nerozumíme, jsme svým způsobem ještě tu věc neřešili, nepochopili. Takže duše a vnitřní bytost jsou spojeny, je to jednotka, která se provází a v té akáše, které jsou všechny děje, je další, řekněme, zdroj, který můžeme sledovat. Čili svrchní vědomí, rozum, vázaný na jeden život. Vnitřní vědomí, tedy podvědomí, a pak vědomí všech podvědomí. To je další stupeň. A pak už je univerzální vědomí. Takže všechno má nějaké stupně. Máme mnoho životů za sebou a mnoho před sebou. Doklopítali až k duchovní cestě, začne možná na život pohlížet jako na radost, ale do té doby spíš jako trpký úděl, smajlík. A tak jak kdo? Já znám lidi, kteří jsou prostě nezasaženi, ať se děje, co děje. No a jiní i z drobností dělají ty velbloudy, tak nevím. Na počátku nevíme, nechápem, jsme blízko ještě svých zvířecích předků, to je pravda. Tak to vyvolat nevědomostí, necitlivostí k celku, zvláště je-li víc obklopen nerozvinutou společností, má vůbec jinou šanci, než konat nevědomě a nerovnovážně? Má tu šanci, kterou má, a taky tu šanci, kterou využije. I malá šance, je-li využita, je velká. I velká nevyužitá se ztrácí. A tak svým způsobem je i rozličná, řekněme, odpovědnost za vaše životy. Jinou odpovědnost má člověk, který je v počátečních životech. Jinou odpovědnost ten, který stojí již vysoko v duchu. No vidíte, to je nebezpečné, být rozvinutý. Když jste malí, jako děti, tak na vás všichni berou ohled. A když jste už velcí, no tak už vás tahají za slovo. No. A od počátku tak tvrdě zažíval zákon odrazu. Vy jste ven v zkouškách, ve kterých se své podstaty nemůže obstát. Ne, nemůže, ne. S tím nesouhlasím. Život není konstruován tak, aby vám dával vlastně nějaké nepřekonatelné obtíže. To není smysl života. Ano, v životě jsou nepřekonatelné obtíže, jistě. Ale ty jsou uvozeny cestou, kterou daná duše šla. A tak v některých případech, v některých cestách musí být ta stopka, kdy se ta duše musí poučit z toho. Nebýte stopky, bude to ještě horší. A přesto to není smysl života, čili Bůh vám přeje samozřejmě nejvíce ze všech, když budeme tady Boha personifikovat, což je nesmysl. Ale řekneme to jinak. Ten útvar ve své podstatě má řád a jedním ze smyslů toho řádu je naplnit všechny póly všeho, tedy vedle dokonalosti musí být i nedokonalost a cesta k dokonalosti, tedy vývoj. A to je jeden z velkých smyslů vůbec a důvodů, proč tady jsme. Bylo by asi podivné, kdyby tento útvar pracoval způsobem, že brání jak nějaký démon té cestě bytosti, aby nenacházela, aby se neposouvala, aby byla bržděna. A přesto někdy musí být bržděna ve svých rozletech, protože, jak už jsem řekl, jinak by neslyšela. Karmu dostáváte takovou, a tady je ta můj jaksi reakce, promiňte, takovou a kdy, jak je třeba. Jiná bude karma s plnou odpovědností, jiná bude s poloviční. Všichni budete učeni ke světlu. Všichni budete dostávat v životě pomoc, ale i ty korekce, pokud se to nepodaří zrovna úplně správně. Chybovat je lidské, jak se říká, a ty chyby se logicky musí také lišit podle toho, kde stojíte. Jinou chybu bude dělat zmíněný člověk v prvotních zrodech a jiné chyby ve středních a jiné v dalších. I když budete nejvyšším člověkem, ještě pořád k tomu konci té cesty, k tomu vrcholu, bude zbývat velký kus cesty a mnoho co dotvořit. Je tu ještě jedno hledisko. Je tu stav bytosti duše a je tu její projev, který může být kladný nebo záporný. Znamená to tedy, že, jak už jsem řekl, i když budete třeba blížit se ke konci zrozování v člověku, tak budete v tomto směru kladní, ale zároveň do stupně, který vám bude dán. Ne výš. Je tu i druhá část pravdy, to je krátká cesta. Ale tou se nezaštitujte, to udělá tak jeden z miliard. Čili v jednom životě po získání možnosti aktivního vývoje, což je první probuzený člověk, ne člověk, probuzený člověk. Asi tak od poloviny lidských zrodů. Ale asi ani to by nestačilo, tak možná ještě trochu výš. A z této roviny lze dojít až na konec cesty, zaklepat na boží bránu a vstoupit. Ale jak jsem řekl, je to jeden z miliard. Ale pro pořádek i tahle cesta musí existovat. Podoben laboratorní kryse, která také v ludišti nemá šanci najít nejkratší cestu. No, laboratorní kryse nastaví to bludiště vyšší bytost, tedy člověk, který může být a nemusí být moudrý, moudřejší nebo zcela nemoudřejší. Jenomže této kryse, tedy nám, nastavuje to bludiště někdo s úplně jinou kvalitou, než je člověk. Na to nezapomínej. Či ten pesimismus je zcela zbytečný. Jak už jsem řekl, hlavní cíl je vývoj, jeden z hlavních cílů života. Být i kladnou složkou, aby to šlo dopředu, aby to šlapalo. A v tom praktickém provedení vidíme nekonečné množství možných stavů a příkladů. Vidíme mnoho různých myšlenek, víří kolem nás prostoru. Kulty, směry, názory, lidské, řekněme, vlastnosti a všechno ostatní. Kdyby to bylo jednoduché, nemuselo by to vlastně ani být, protože se musí prožít celá šíře, naplnit tu šíři, která je třeba. Vy nemusíte osobně prožít všechny životy světa, ale jen ty, které jsou k sobě svázány. Čili vaše bludiště se tvoří pro každého z vás individuálně. Je to naprosto geniální systém, který je lidsky nepochopitelný. No, taky nejsme pozdě, že? Tak je to tak v pořádku. No, to bludiště nemá ale za cíl primární jaksi pokus, ale má cíl zlepšit cestu, dát vám dostatek impulzů, aby se vaše duše dobře vyvíjely, stále více chápaly a zapojovaly se později. Žijete v druhu, který je vlastně rozpolcený. Ještě větší část je na té straně první. A pomalinku se přesouvá ta další část, takže je to vlastně jakýsi duální systém. Stejně jako máte lidi, kteří by v životě nikoho nepoškodili, Tak máte lidi, kteří každého okradou na potkání. Já nevím, teď jsem zahledl nějaký pořad, byl tam psychiatr, tuším Radkin Honzák. A zmínil jeden významný experiment. Obohatil mě informací, kterou jsem nevěděl. Ten experiment spočíval v tom, že vlastně autority, které nebyly ani autoritami velkými, rozdělili studenty do skupin, které měly virtuálně působit elektrickým proudem bolest nějakému subjektu. Od malého proudu až po 450 V. No, a zkoumalo se ochota lidí něco takového udělat. Výsledek byl zopakován na celém světě, nejen v jedné zemi. A v celém světě se zjistilo, že 60% lidí bylo schopno dojít až na těch 450 V z těchto naprosto nesmyslných důvodů, jenom proto, že jim někdo řekl, aby to dělali. Čili to je obraz kvality nás. Těch 60% patří do té první skupiny. Pouze těch 40% to neudělalo. A teď pozor, ta nová informace. Všude to bylo 60%. Jenom v Německu 80%. Němci jsou precizní, zvyklí poslouchat. Toto je výzkum. To není, prosím pěkně, nějaké jedna paní povídala. Takže o tom to je. Kdybyste náhodou nevěřili tomu, co vám říkám, o těch dvou skupinách člověku. Jste přesně počáteční druh lidské rasy. Polovina z těch lidí ještě nezapálila v sobě to lidství. Je tam více toho animálního. A ta další část již na tom začíná pracovat a z nich nepatrná část dochází na té cestě dál. Ostatně podle toho vypadají i naše dějiny, současné i minulé, co říkáte. No. Takže to, co trochu spatřuji v tom dotaze, je všudy přítomná, zažitá, sebežerná rovina pohledu člověka na sebe. A to je naprosto hluboce vryto do všech oborů společnosti. Pravda je ale jiná, podle mého názoru. Čili nezbývá mu, než ten uděl snášet a doufat v milost spočívající v pochopení, že čím méně bude škodit, tím méně bolestná cesta ho čeká. No, ono tohle je trošku podmíněné. To je takový to já udělám a dostanu. Tak já teda nebudu škodit, aby mě bylo lépe. Ale ta skutečná cesta spočívá v přiblížení. To je něco jiného, to je láska, víte? Čili pokud nebudete škodit proto, že se vnímáte tím druhým a vnímáte jeho stavy, pocity a tak dále, tak je to v pořádku. Když to uděláte proto, aby vám bylo dobře, tak to nemá význam. A velký soudce na konci života vám řekne, to jsi dělal pro sebe, to si jen tak chtěl vypadat. Takže vidíte takový dotaz a co z něho všechno lze, nebo nelze, já nevím, vlastně vyčíst. Začínají všechny bytosti svůj první zrod v lidském stupni ve stejných podmínkách, například v určitém typu vlivu, v určitém stupni rozvoje společnosti, obklopení plus minus stejně vědoucími či naopak nevědoucím jedinci? Ne. Protože to by byla velmi nepříjemná selektivita. Samozřejmě každá doba má svůj nějakou povšechnou úroveň a že jsou doby temnější a doby světlejší, to jistě ano. kolísá to. Ale aby to přímo vymezovalo, zda zde mohou nebo nemohou být jedinci třeba těch vyšších zrodů, to ne. Protože ono to má svůj prospěch. Ti vyšší mohou významně pomáhat těm nižším v jejich cestě, pokud to ovšem chtějí a pokud to připustí, protože většinou nižší, ale zvláště v duchovní pubertě stojící, mají představy, že na dně není. Že jedině oni mají ten svůj vlastní duchovní rozměr, že jedině oni si mohou radit a nechápou a odmítnou jako každý puberták dobrou radu těch moudřejších, kteří šli stejnou cestou jako oni, ale tisíciletí před nimi. Je to vlastně pubertální hloupost, i když je to hloupost, je to stav. Nedá se s tím nic dělat. Je to vlastně neúcta z vlastního obludného ega. Tam jsou splašené hormony duchovní. Ten člověk se vidí jako vrchol. I když to neříká, ale on to vlastně říká. Že on říká, že kdokoliv stojící nad ním zaprvé neexistuje, a když existuje, tak nestojí za hajfku tabáku se tomu věnovat. Jedině on musí. No, může, jistě, je to cesta, ale bude hodně bolet a bude dlouho trvat. Společenství lásky má zákon pomoci. A tak, ale musí taky být ta pomoc projevena tam, kde k tomu jsou i na druhé straně podmínky. Mě vždycky učil ze Zulka takovou větu. Říkal, podívejte, budu krmit mravence, budu mít v ruce cukr. Oni budou přilézat, budou si odnášet zrníčka cukru a budou šťastní. A pak se objeví několik mravenců, kteří do té ruky začnou kousat. Z nějakých důvodů. Prostě znáte to. No tak co udělám? Tu ruku zavřu a jdu. Protože proč bych se nechal kousat? Rozumíte? Tak je to i s duchovním mistrovstvím a s duchovní pomocí. Ta se nikdy nemůže nutit nebo za každou cenu držet. Nikdo na světě z duchovních mistrů není povinen vám sloužit. Je to jen projev jejich dobré vůle a lásky. Ale kdykoliv smějí a mohou tu ruku zavřít. Abyste si nemysleli, že někdo musí. Nemusí. Ani náhodou. Takže nebo je už na startovní čáře přítomen prvek jakési osudové náhody? No samozřejmě, že je. Už od počátku. A to, jak se profilujete. Chcete být hmotnější než hmotní? Tak naleznete kamarády, kteří vám v této cestě pomohou. Sami budou hmotnější než hmotní a budete se vzájemně posilovat ve svém názoru, ve své pravdě. A pak vám přiskočí občas nějaký, který sem tam něco přinese. Jiného třeba. Nějakou kacířskou věc. Já nevím, třeba vidění bez očí. Viděli jste mnozí, že? Nebo ne? Ne. Jo. Nebo ne? Tak se podívejte na internetu. Je to způsob, kterým se zvláště děti naučí vidět se zavřenýma očima, zakrytýma očima. A názory skeptiků se někdy podobají názorům podvodníků. Proč? Když se snaží vnutit myšlenku, která se nezakládá na pravdě, kde ty děti mají skutečně zavřené oči a skutečně zakryté, takže tam není nic vidět. A ten skeptik bude tvrdit, že to tak je. Ale vraťme se k té podstatě. To dítě to skutečně objektivně vidí bez očí. No to je problém. Co říkáte? Veškerá fyziologie, veškerá lékařská věda i vše ostatní, psychologie a tak dále, psychiatrie, vás učí o tom, že to není možné. Ono to objektivně 100% existuje. A co s tím teď budeme dělat? To jsou ty buřické objevy, které nás vyzývají, aby jsme změnili paradigma, aby jsme začali přemýšlet pro Boha, jak to tedy je. Ale my to, jsme-li na té nižší úrovni, nikdy neuděláme. To je taky známka. Čím jste nižší jako vývojový člověk, tím více budete sklouzávat k tomu vlastně nevědeckému popření jevů, které jsou, budete je negovat jakýmkoliv způsobem, který bude odpovídat vaší duchovní nebo hmotné nebo vědecké úrovni. Čili budete říkat naprosté nesmysly, ale přitom se budete tvářit, že máte právo je vyslovit a že je to pravda. Takových věcí je moc. A když už nic jiného, jak se podívejte na náš film A přece drží. Na internetu je, myslím, k vidění. No. A to ještě tam nebyly žádné hvězdy. Když na těle udržíte nějaký předmět, no tak to byly poměrně lehké věci. Jsou lidé, kteří udrží kovadlinu nebo dítě na svých prsou. No. Ale my fyzici přece víme, že žádná taková síla neexistuje. Že ty předměty byly přilepené. Je to tak? Nejlépe nějakým zvláštním způsobem potu. A to je přesně to, o čem tady mluvím. Ta primitivní lidská podstata, která se pokouší věci, které nezná, tímto způsobem negovat a smést se stolu tak, aby neobtěžovali v našem zamilovaném světonázoru. No ale pojďme dál. A potom ten, kdo už od začátku bude obklopen rozvinutějšími dušemi, bude lépe chráněn před negativním jednáním z části. Máte stále svobodnou vůli. A tak můžete být mezi svatými muži a přesto to na vás nemusí mít žádný vliv. Bude chráněn před selháním přesně stejně. A tak dále. A když bude zrozen mezi barbary, to vůbec neznamená, že sám se musí tak chovat. Zase záleží na odolnosti duše, která tady je. Většinou to poznáte v silných akcích. Prostě tam, kde se třeba řítí letadlo k zemi. A tam vidíte podstatu toho lidství, toho, kterého pasažéra v tom letadle. Ovlivňuje duše a duch tělo? Ano, určitě. Jak pak by ne? Co pak může být nějaké tělo bez duše? No někdy to tak vypadá, ale nemůže. Přece neexistuje žádné tělo bez duše a duše bez těla existuje. To je ta zase druhá pravda, to je pravda. Ale ve skutečnosti jen tehdy, pokud je čas vtělení, tak nemůžete říkat, že existuje duše bez těla, protože jenom proto, že v druhé polovině života ztratíte tělo a druhou část svého života dožijete bez tělní, to neznamená, že ta duše nemá tělo. Ta duše má tělo, které přišla, je to polovina toho života. Teprve ještě mnohem později na vašich cestách, to už budete velmi vysoké bytosti, dostoupíte do bodu, kdy opravdu skončí přerozování. Už nebudete duše s tělem bez těla, už budete jenom duše. A v tomto stavu se jakoby dotvoří ten poslední díl cesty na vás samých. Psychosomatika, naprosto známá věc, vidíte. Řada nemocí velmi souvisí právě s tím duševním pochodem, ale souvisí také s duší jako takovou. Vaše duše je něco jako paměťová stopa. Je v ní uloženo vše to, co se dělo. To ta hmota skončí. Duše vede hmotu. Vždy. Nikdy naopak. A tak i když pozorujeme hmotné, řekněme, anomálie vývoje, tak jsou vždy způsobeny jen a jen anomáliemi duševními. Čili máte se zrodit například s Downovým syndromem. A tak musí tu být rodiče, kteří vám tyto geny dodají a vy je získáte jako vtělenec. Ale to, že jste je získali, není důsledek nahodilého výběru, ale je naprosto cílená cesta tam, kam ta duše potřebuje vstoupit. Kde je náhoda, tam je nevědomí. Víte? Protože když to vezmete z jiného pohledu filozofického, tak to náhoda je něco jako porušení zákona zachování energie a hmoty. Protože všechno navzájem je součástí určitého prostoru, který ve své nekonečnosti nemá alternativu. Není něco, co by stálo mimo nekonečno. Od toho je to nekonečno. Nemůže být nějaké půl nekonečno a někde tamhle odkladový prostor, nějaké smetiště. Děkuji za odpověď. Ty se už nevím jakou, ale dobře, jo, která bude. Všichni moji partneři muži mě na začátku kontaktu uctívají, vyhledávají, loví, balí, zbožňují, milují a chtějí se se mnou být vždy, navždy, ale nakonec mne nemají rádi a opouští a odcházejí ode mne a nechtějí být v životě pro mě nikým a ničím. Proč? Jak mohu být duchovní, když si se mnou nikdo nechce být v kontaktu celý život, jenom ženské. Čím to je? No ženské si popovídají, to je jasné, ale tohle to může být proto, že zase je to hodně široká otázka. Často to pozorujeme například u kněžích. Tedy minulo životních kněžích. Jindy jsou to poruchy vztahů. V historii existenci je mnoho různých forem a podob, které se odvíjely v historii vztahu žen a mužů. I v vašem osobním životě, minulých životů, to tak bylo. Samozřejmě, že člověk musí myslet i ze sebereflexí sám nad sebou. Jindy je to výsledek příliš velkých očekávání, které člověk má. Oni ti muži, kteří vás balí, loví, zbožňují, milují a chtějí s vámi být navždy, jsou jen muži tohoto lidského rodu. A tedy vaše představy někdy nemohou být naplněny. A na druhou stranu zase i vy máte jistě, rozumíte. Někdy urazíme vztahy v některém životu. Takových lidí je hodně. Například, když si někdo pronesl tézi, že vztah je něco špatného a od ďábla jsoucího. A mnoho lidí tomu uvěřilo. A tak vztahy uráželo. Místo, aby je tam, kde to bylo na místě, prožívali, je ošklivili a demonizovali. Místo, aby tu podobu vztahu měnili podle potřeby, v které se nacházeli. Nepotřebovali k tomu, aby měli celibát, přece ošklivit si vztah, že to není podstata celibátu, ale podstata celibátu je něco jiného. Čili zvláště v některých epochách, no, ale divíte se, 60%, vždycky si řekněte 60%. No, dělám si legraci. V Německu 80%. Čili všechno má svou míru. I ty vztahy. Jen málo kdy najdete skutečný vztah, který byste chtěli. Protože ten, kdo by ho měl dát, je člověk našeho druhu. A to je prakticky nemožné. Pokud bychom měli ty nejpřísnější měřítka, nemožné. Čili je tu reálná podoba života, vztahů a někdy jsou tam poruchy, o kterých píšete. I ty šťastné vztahy určitě nejsou provázeny celý den sluníčkem, každý den v roce a tak dále. Teda výjima období zamilování, kdy tedy jsme nastaveni poněkud jinak. To nám Pán Bůh udělal schválně. Nakonec ten, kterého máte potkat, kdyby byl na druhém konci světa, k vám přijde. I ten, koho nemáte potkat a potkáte. Toto bývá mnohem hlubší, než jenom nějaká náhoda, protože zde se silně uplatňují vazby, které byly pěstovány. Velmi silně. Dalo by se říci, že naprostá menšina vztahů vzniká jako prvovztahy. Neobyčejně malá menšina. Vše ostatní jsou pokračované scénáře z minulosti. Zapomeňte, že jedním z důvodů vztahů je i vytváření vývoje muž-žena. A to má své hluboké dopady. Až to dořešíte, tak zmizí dualita pohlaví. To vás čeká všechny ve vyšších druzích. Až budete mnohem dál, už ne tímto člověkem, nebudete se rozmnožovat tímto způsobem. Bude to jinak. V té době taky už nebudete jíst. Nebudete přijímat žádnou hmotnou potravu a tak dále. To je v budoucím čase. Tak půjde vývoj a šel tak vývoj v celém vesmíru. Kdyby teď přistáli zde naši bratři od někud odjinut a byli by trochu starší než my, pak by neměli trávicí trakt tak, jak ho máme my. Byl by slepě zakončen. Kdyby byli ještě dál, tak by neměli ani ta těla, která máte vy. A by to všecko jinak. A to už je úplně jinde. Takže nebojte. I v tomto životě budete řešit, nacházet řešení, přijdou další životy, všechno se srovná. Jinak to nejde. To je největší pravda, že vše se nakonec srovná. Cokoliv. Naprosto cokoliv. Co pomáhá na zlatou žílu? Hemeroidy. No, to není docela pro mě. Tohle to bude spíš pro vašeho lékárníka, který vám doporučí jistě nějaký přípravek, pravděpodobně, nevím, s dubovou kůrou nebo s něčím podobným. A pak tedy známe hemeroidy v podstatě více projevů, tak základní jsou ty vnitřní nebo vnější, které zde jsou. Někdy jsou němé, někdy krvácí. Mohou být samozřejmě příčinou dalších obtíží. Někdy velkých. Tohle je otázka na lékaře, jak pomáhá operační technika, do jaké míry. Jsou tu různé postupy. Jsou tu klasičtější postupy v medicíně, i ty modernější, které zde jsou. Slovíčko prokto vás navede. Tedy prokto. Stává se běžně, rodič a dítě byli v minulém životě manželé, nebo je to výjimka? Není to vyloučeno, ale dokonce je to asi stejně četné, nebo dokonce možná byli je četnější. Ano, velmi často. My máme tady v rodinách vždy vyspělejší a méně vyspělé. Ti vyspělejší mají za cíl tu rodinu produchovnit, prosvětlit. Tím méně vyspělí zase učí ty vyspělejší učit a snášet. Někdy vidím rodiny, které jsou vyvážené za svůj život a že jsem poznal rodin. Byste dalo spočítat na prstech jedné nebo dvou rukou. Myslím tím, jak si kvalitu zrodu, nebo řekněme, vyváženost a také potom stupeň toho zrodu. Vy můžete být zde, nízko, a budete vyvážení. Budete zde a opět budete vyvážení, nebo zde a budete také vyvážení. Rozumíte? Čili jedna věc je ta, řekněme, kvalita a pak je ta výše toho zrodu. A v některých rodinách to tak je velmi vzácně. V takové rodině najdete jiný duch, než je běžné. Ale je to tak vzácné, že se s tím téměř nesetkáte. Jak rozeznat únavu od lenosti? To je zbytečná otázka. Protože kdykoliv jsme líní, jsme unavení. Samozřejmě, že podle toho, když opravdu objektivně chceme, nám v tom zamezí objektivně náš stav. Třeba únavový syndrom například, nebo podobně. Jsou to věci, které byly původně odkazovány do říše psychiatrie. Lidé byli posíláni na tedy vyšetření k psychiatrovi. Až před nějakým časem, už dosti pár let, se začala objevovat diagnóza únavový syndrom. V těch nejhorších případech ten člověk není schopen vykonávat v podstatě ani nejzákladnější životní funkce a je to spojeno, představte si, s imunitou. Je to porucha imunitního systému. Rozeznat to pravděpodobně s nějakou mírou půjde, ale mě se neptejte, to musíte a jiné. A skoro poslední. Něco blíže o poselství pro Československo, o Tibetu, z Tibetu, o jakou katastrofu má jít a co se bude dít v Česku a kdy. Plus je vhodné nějak pravidelně praktikovat napojování k nejvyššímu řádu, Bohu, a třeba i praktikovat věci z jógy na překonání překážek, například Gayatri mantra. V první řadě je vhodné žít a v tom životě konat to, co je důležité. To rozhodujete vy. Zpočátku jste středem důležitosti spíše vy. Později méně. No. Co se týká toho vývoje, no, asi ta prozřetelnost má dost důvodů, aby jsme například my lidé netušili, co bude zítra. Přesto nám občas dá do cesty nějakého toho ezo-ezo, vidíte, nebo nějakého toho palmo-palmo, ale ve skutečnosti pořád stojíte před osudem sami. A možná, že jednou ta otázka nebude až tak důležitá. Nám důležitější bude, zda jsme dokázali učinit aspoň polovinu z toho, co jsme udělat mohli, a už to bude stačit. Katastrofy vám tady blíže komentovat úplně nemíním. Protože mají-li přijít, přijdou, a pak si je stejně sami popíšete a poznáte. A co se bude dít v Česku, no tak já jsem se vás snažil potěšit, vždycky na všech přednáškách vzpomínáte. Ráj na zemi, subtropy, banány, fíky, mandarinky, kiwi, co si vzpomenete? Teplíčko, žádná zima. Užívejte si ještě, kupte si poslední líže. Než je ujezdíte, to chvilku potrvá. Už teďka je docela umění najít chvíli, kdy je sníh. Jak v kterém roce. Krásou života je to, že nikdy nefunguje podle přímky a linky, pravítka. To mají jenom lidé, zvláště technického vzdělání. I když vidím fraktály, no tak to vytvořili matematici. A vůbec to není přímkové. No a tak hold to bude tak, že to bude klást nároky na naši inteligenci. Jeden rok sucho, druhý rok déšť, žádný sucha nejsou, žádný deště nejsou, žádné oteplování není, žádné ochlazování není. To záleží na tom, co zrovna je. Tomu se říká krátký rozum. No. A pak je tu to, co nám říká něco hlubšího, to znamená chaotické křivky vývoje, které nikdy nejdou takhle, ale jdou třeba takhle a pak zase úplně dolů a pak zase takhle, to je ten chaos. No. A představte si, že je v tom řád. Čili jde o trendy, jinými slovy. Čili každý ten proces má nějaký svůj trend, který má svoje důvody a dojde tam, kam ty důvody jej dovedou. A jsou to důvody nejenom ze strany člověka, ale i ze strany nelidských, nezávislých. Takže si budeme všichni společně přát, aby nejenom tady v Čechách, ale aby v tom globálním smyslu bylo nalezeno více světla, které jediné je schopno tento proces zastavit. Vidíte pokročilou klimatickou katastrofu. Již se rozbíhá. Vidíte zároveň logické důsledky. Ony ty hrátky s těmi energiemi, které právě teďka zažíváte, s tím totiž souvisí, představte si, a mnoho jiných věcí. Když budete bankéř, budete sledovat finanční toky, když budete vyrábět autáky, budete sledovat toky výrobní automobilů a tak dále, a tak dále. Když budete filozof, tak budete sledovat celkové součty součtů těchto trendů. A budete hledat jejich, řekněme, vazby. Někdy dokonce příčinné souvislosti. No. Což samozřejmě za tím šaltrem v té bance asi vidět nemůžete, že? Tam máte toho Palackýho a tu Božu a ty další. Takže nebojte se, stane se, co stát se má a co se stát musí. a to pro všeobecné dobro ve stupni, který obsahuje mnoho stupňů volnosti a tedy s prominutím jen filozof může dohlédnout alespoň z části do toho, co se děje. Vědec rozumový vám to nikdy neudělá. Všimněte si, jak se hodnotila současná krize, klimatická a jiná, právě z těch kateder, které s tím měly co dělat. Buď se nevidělo, nebo se hlavně nechtělo vidět. To je vše. Už v čase velkých skeptiků 90% všech vědců bylo na poplach. No ale do novin se to nedostalo, mezi lid a tak dále. Byla tu cenzura. Informační cenzura. Teď najednou vám stoupají emisní povolenky. Proč pak asi, co myslíte? Protože loď potřebuje přibrzdit. No. A kdo ví, jak to dopadne? Jestli Schettino se rozhodne, promiňte mi, že teda užívám toto jména, jestli Schettino se rozhodne správně nebo ne. Víte, kdo to byl? Je to někdo, kdo to ví? Jeden. To je o té paměti. Dva. Dva v tomhle sále vědí, o čem mluvím. To byl kapitán jedné lodi, kterou navedl na útes a pak jako jeden z prvních ji opustil, místo aby hrdině zahynul jako správný kapitán se svojí lodí. Už si vzpomínáte? No. Tak uvidíme. Mě učili před 30 lety nejméně, kam to povede a jak to dopadne. A bylo to naprosto logické. Bylo třeba ničeho více než logického rozumu a citu. Je to cenná zkušenost mého mládí, kdy jsem pozoroval, jak člověk, ne konkrétní, jak dokáže nemyslet, jednat v nerozumu, a přitom se tvářit, že je moderní a že všechno jde k světým zítřkům. No. Tak občas v tom automatu vyhrajete. Kolonky se sypou a všichni to slyší. No pak je stejně všechny naházíte zpátky. To je ta pravděpodobnost. No. Tak jo. Takže nemějte strach, protože to nepomáhá. Žijte to, co máte a buďte vděční za všechno, co máte. Máte kde spát, máte co jíst ještě stále, máte jak se dopravovat, i když máte poruchy, potíže, to všechno jistě je. Máte koronavirus, máte něco dalšího. Vidíte, jak ty podmínky se zhoršují? Kdybyste měli další paměť, tak byste viděli, že se nepředstavitelně zhoršují. V této chvíli najednou vznikají až fašizující tendence. A co je na tom nejstrašnější, jsou jako vždy přijímány, jak když nůž prochází máslem. Mnohé se změnilo ve všech oblastech. No. Bude čas, kdy to opět půjde zase dál. A filozofický dotaz si necháme na příště, už jsem tady dlouho. Svatý grál vás zajímá. No dobře, nevím, jestli jsem odpovědný to odpovídat, ale zkusím příště. Tak přátelé, pro dnešek vše, rozloučím se s vámi a hezkou sobotu a neděli vám přeji. Mě čekají přednášky, tuším Ostrava, pak Frýdek Místek, pak už nevím, možná Kroměříž, Zlín a potom Brno. A ještě Znojmo. Tak. No a pak už teda se uvidíme v pondělí. Těším se. Jak byste chtěli žít a nemít důvěru v podstatu toho nejvyššího, tedy Boha? Rozumíte. Ale i to je znak vývoje. Znak lidské slabosti. Všichni máme obavy, že? To je pravda. Ale mělo by to být tak akorát. Tak. S pomocí Boží zloučíme se. No, teď už vás jenom pozvu na dnešní večer v 8 hodin, jako vždycky, každý den, duchovní obřad. Na shledanou.